Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota
10. Trăim într-o epocă în care un elev de clasa a 5-a poate cere unei aplicații de inteligență artificială să-i rezolve tema la matematică în 10 secunde. Această realitate ne face să ne punem o serie de întrebări, cum îi învățăm pe copii să gândească critic în loc să accepte pasiv informațiile oferite de inteligența artificială. Ce activități extracurriculare dezvoltă cel mai bine competențele pe care AI nu le poate înlocui? Și poate cel mai important, cum formăm opinii personale autentice într-o lume în care AI generează opiniile cerere. Astăzi vă propun o discuție relaxată despre rolul AI-ului de aliat sau adversar în educarea copiilor noștri din perspectivă neuroștiințifică. Despre școala de vară organizată de Institutul Transilvan pentru Neuroștiințe de la Cluj, una dintre cele mai râvnite din lume, dar și despre soluții anti-aging actuale pentru creierul nostru. Sunt Alina Nechita, la România de nota 10.
Dacă ce iubește lasă, când ți-e lumea cea mai scumpă, poți să plângi, dar să nu stai, nu. Tu-te oriunde, tu te lasă. Dacă dragostea e urlă, sigur nu mai ești acasă. Dacă inima nu simte, dar pleacă, du-te, lasă, lasă. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, cum ne fură noaptea. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, cum ne fură noaptea. Te lasă, iar liniștea e surdă. Poți îmbrățișa tăceri, chiar dacă rămâne urmă. Dacă și tăcerea urle, n-ai iertat până la capăt. Minte, minte câteodată și nu mai poți, nu mai știi, nu mai vrei. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, cum ne fură noaptea. Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, cum ne fură noaptea. Am simțit-o și eu, am simțit-o și tu. Să nu uiți niciodată ce simți chiar acum, că sufletul poartă oglinda curată. Secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Amintirile pot fi ciudate data și ne fură noaptea, când ne fură noaptea.
România de nota 10.
O opinie personală autentică se formează prin experiență directă, reflexie și expunere la consecințe reale. În actualul context digital există riscul ca tinerii să împrumute puncte de vedere generate de AI fără să le fi trăit sau testat. Experimentarea vieții în cadrul familiei cu îndatoriri casnice, jocuri alături de copii de vârste apropiate, discuțiile față în față și expunerea la diversitate culturală reală sunt mecanisme esențiale de formare a identității intelectuale proprii. Neuroeducația sugerează că un creier bine dezvoltat nu este unul care a memorat mai mult, ci unul care poate face conexiuni între domenii, poate tolera incertitudinea și se poate recupera după eșec. Programul zilnic al copilului ar fi bine să includă plictiseală creativă, joc liber, expunere la natură, somn suficient și interacțiuni sociale profunde, nu mai multe ore de curs. Inteligența artificială poate deveni un instrument de ajutor în formarea gândirii critice, iar repetiția, fie că vorbim despre un comportament clasament, fie de tabla înmulțirii, stă la baza unor sinapse sănătoase. Despre toate am stat la o poveste cu Ana Maria Ichim, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cercetător la Departamentul de Neuroștiință Experimentală și Teoretică din cadrul Transylvanian Institute of Neuroscience, doctor în electronică, telecomunicații și tehnologia informației și cu studii în electronică aplicată și neuroștiință. Ana Maria a plecat în Italia împreună cu părinții la vârsta de 11 ani. A terminat studiile universitare acolo, iar pentru doctorat și postdoctorat s-a întors în România, la Cluj-Napoca, unde a găsit cel mai potrivit loc pentru a cerceta în domeniul de care este pasionată, neuroștiință. În contextul existenței AI-ului, care ți le dă pe toate mură în gură, nu mai trebuie să gândești nici cu privire la nutriție, nu mai trebuie să gândești nici cu privire la modul în care te miști, trăiești, doar să-ți instalezi o aplicație, să-i pui întrebările necesare și ea-ți răspunde. Ce șansă are noua generație? Cum dezvoltăm creierul unui tânăr, unui adolescent, unui copil?
Aici sunt mai multe puncte de vedere. Ne putem uita critic, ne putem uita explorativ. O soluție perfectă nu există. E și bine și rău. Acum, ca toate instrumentele care îți dau un cognitive offloading, da? Și aici nu mă refer numai la AI, pentru că, de exemplu, eu sunt născut în 1990 și eu am avut jocurile video și calculatoarele, dar totuși, cred că sunt ultima generație care a fost expusă lumii analogice. Deci cine a venit după mine, toți au trăit în lumea digitală. Aici, ceea ce mi se pare important din experiența mea personală e cum folosești aceste instrumente. Acum, dacă le folosești ca un oracol, atunci este o problemă, pentru că nu mai depui efortul de a învăța ceva. Și noi știm că creierul, motivația internă, cel mai bine vine din efortul de a descoperi și a rezolva problema, nu de a elimina problema per sine. Dacă, de fapt, folosim acest instrument să structurăm problema, deci întâi avem noi gândirea critică, numai după folosim AI-ul sau un instrument de tehnologie ca formă de verificare sau să vedem alte unghiuri de rezolvare a problemei, soluții sau alte puncte de vedere. Și atunci putem explora. Nu e a folosi AI-ul sau nu-l folosi, mai degrabă să structurăm folosirea lui într-un mod mai apropiat.
Dar noi ca părinți, cum formăm acele circumvoluțiuni necesare și pe partea stângă și pe partea dreaptă, fără să riscăm să ignorăm copilul, fără să riscăm să-l supra-solicităm cu tot felul de activități, ci pur și simplu să-l ghidăm corect?
Din copilăria mea, care a fost extrem de frumoasă și o parte din copilăria am trăit în România, în Onești, care e o zonă așa remotă a Moldovei, mi s-a părut că mult din dezvoltarea mea, curiozitatea asta maximă care o am pentru știință și pentru cum funcționează creierul, bazele au fost puse atunci, pentru că aveam foarte mult timp liber, după masă, după ce veneam de la școală, mă plictiseam. De multe ori aveam o oră, două în care nu era nimic de făcut și atunci aveam introspecția asta în care mă gândeam la mine, mă mai uitam în jur, mă mai uitam la un obiect. Când eram copil, dacă era un obiect stricat, îmi plăcea să mă uit înăuntru să văd cum funcționează și să-l repar. Acum, asta am văzut-o la părinții mei. Tatăl meu făcea acest lucru și atunci am avut modelul ăsta în care când nu avea ce face, era ceva stricat prin casă, lua și se punea să-l repare. Acela a fost modelul meu. S-a transmis mai departe în ceea ce sunt astăzi, în laborator, când un lucru nu merge sau ceva nu înțeleg, stau și îmi bat capul până când înțeleg problema. Ca părinte, ce putem face, în primul rând, să dăm un model copilului, să arătăm că, de fapt, procesul de învățare e mult mai important decât a avea răspunsul pregătit. Dacă avem un părinte care folosește AI-ul în fața copilului, ia întrebarea exact cum AI-ul o pune la dispoziție, copilul imită, exact. Dar dacă am avea un părinte care ar zice, ok, hai să vedem AI-ul ce zice despre asta și hai să gândim critic și mai degrabă un copil să vadă părintele care folosește AI-ul ca un adversar sale intelectual, mai degrabă decât să aibă răspunsul deja pregătit.
Mai ales că AI-ul poate să dea erori,
exact,
poate greși.
Da. În afară de părinte, când vorbim de tehnologie, aici părinții pot ajunge până la punctul B, dar mai este și punctul C în care profesorii și tot din lumea educației au un rol foarte important. Acum sunt niște studii care au arătat că profesorii care folosesc AI și știu cum funcționează AI-ul și le explică asta copiilor, au elevi care gândesc mult mai mult critic critic față de AI decât profesorii care nu folosesc această tehnologie. Eu zic mereu studenților mei cum funcționează AI-ul și că nu este un agent inteligent, biologic, așa cum înțelegem noi și cum suntem noi. Acum, procesul de creativitate se poate dezvolta cu AI. De aceea ce le explic că inteligența biologică, dacă vrem să o definim, este un organism, agent, o persoană care supraviețuiește într-un mediu, pentru că interacționează cu mediu. Acum AI-ul nu poate face acest lucru pentru că nu are un body, un embodiment. Ceea ce vedem într-un AI este doar o predicție de tokenuri, de cuvinte, și atunci trebuie să facem distinția asta. Odată ce un adolescent înțelege acest lucru, nu se mai bazează așa mult pe idei, pentru că la sfârșitul zilei AI-ul ne dă niște idei care nu sunt trăite, nu sunt explorate, să zicem, nu sunt asumate. Și atunci, dacă ei înțeleg acest lucru și înțeleg mecanismul din spate, poate să-și dezvolte gândire mai critică și îl pot folosi ca o extensie și nu ca instrumentul principal de a învăța sau de a-și motiva intern orice proces de învățare.
Deci noi ca părinți trebuie să fim modele pentru copiii noștri și să-i mai lăsăm să se și plictisească.
Exact. Sunt foarte multe funcții cognitive care sunt dezvoltate când te plictisești. În afară de faptul că eu luam obiecte și, de exemplu, mă jucam cu ele, nu prea înțelegeam ce era și era foarte mare frustrarea, de exemplu, de a nu putea repara un obiect. Asta mi-a creat o reziliență și o toleranță la eșec foarte mare, care probabil nu aș fi dezvoltat-o cu alte activități la școală. Sau, de exemplu, mă jucam cu copii, rațele și vânătorii, sau șotron elastic, tot felul de activități care aveai necesitatea de a trăi un efort cognitiv foarte mare. Plus, te oboseai. Și cel mai important lucru pentru creier este somnul. În primul rând, memoria este reglată de somn. Copii, adolescent sau și un adult care nu doarme bine o să aibă probleme cu memoria. Și reglarea emoțională, care mi se pare o chestie fundamentală mental într-un adolescent, deja este greu.
E greu pentru că e greu să-i ții să doarmă noaptea, exact, în condițiile în care ei se întâlnesc și stau noaptea treji pe internet, se găsesc pe grupuri și relaționează în timpul nopții. E cumva ca un fel de comportament neadecvat al gâștii. Și apoi e foarte greu să se dezvețe de acest obicei nesănătos.
Exact, exact. Activitățile extracurriculare sunt importante, adică poți trimite copilul la ceva, un curs de robotică, ceva care chiar îl apasionează. Trebuie să aglomerezi fiecare după masă a copilului, fără să aibă timp oral liber. De asta la o cină cu părinții, de a explora, nu știu, o poveste sau gătit împreună, care pare o activitate așa neutră, dar îți dezvoltă foarte mult empatia, sensul de comunitar într-o familie, de a spăla vasele, de a tăia legumele împreună. E o competență care, de exemplu, ai nu o poate înlocui. Și faptul că făceam chestia asta cu mama și cu bunica mea, pentru mine mi se pare o competență care nici activitățile extracurriculare o poate înlocui și nici un AI.
Să oferim un mediu sigur și liniștit în care echilibrat, în care copiii noștri să se dezvolte așa cum trebuie.
Că e foarte important ca profesorii să dea un model și să le explice exact cum poate fi folosit AI-ul. Dar, de exemplu, în școlile americane s-au dezvoltat deja agenții AI care dau niște inputuri și niște răspunsuri care sunt greșite și studenții trebuie să le detecteze și atunci faci un fel de training în care îți dezvolți o opinie critică, chiar AI-ul e instrumentul principal care te ajută să faci acest lucru.
Există alte idei pe care tu le-ai da profesorilor până la liceu, de gimnaziu și ce să facă să fie mai bine și mai simplu?
Studenții mei sunt deja la universitate, deci e mult mai ușor pentru mine să le predau că sunt mai maturi și mult mai reglat emoționali. Am citit un studiu foarte interesant, scris de unul dintre cei mai citați oameni din neuroștiință, Sainchowski, așa, nu știu dacă am zis pronunțat numele corect. Pentru noi este un mare expert de neuroștiințe, în care vorbea despre paradoxul memoriei și spunea exact că avem acest proces de când este tehnologia, se numește Flynn Effect. IQ până în anii 80 cumva creștea. Acum avem o tendență opusă, în care IQ se reduce. Vorbește exact despre atrofia creierului. Ne știm că creierul e un mușchi. Use it or lose it. Ori îl folosim, dacă nu îl folosim, cumva se atrofiază și asta se poate vedea și neurobiologic. Vedem și în cadrul bolilor, da? De Alzheimer. Ceea ce a spus el e foarte interesant. De când a apărut tehnologia, avem fenomenul ăsta de cognitive overloading, da? În care dăm task-uri pe care noi nu le mai facem, le dăm instrumentelor tehnologice. Înainte era calculator, acum avem AI, știm unde este informația. Și el zice, faptul că știi unde este informația, da, e ca un memory pointer cum funcționează calculatoarele, asta nu înseamnă că tu știi, cunoști informația exact. Tu doar zici, ok, o am, întreb AI-ul unde este această informație. Și el se leagă exact la fenomenul cum este construită expertiza în creierul nostru. Avem mai multe tipuri de memorie, dar printre care memoria declarativă și memoria procedurală. Declarativă e când spunem ceea ce știm și procedurală e cea lentă. Când continuăm să repetăm să facem un lucru până când devine automatic. Acum, expertiza este exact construită prin informația care este transferată din memoria declarativă în cea procedurală. Și e foarte interesant că acest lucru se făcea, dacă ne gândim așa în abstract, când repetam tabla mulțirii. E același lucru. Repetăm un lucru de foarte multe ori până când devine o chestie automatică. Chestia asta a dispărut acum cu tehnologia, pentru că noi zicem, ok, întreb AI-ul sau avem instrumente tehnologice care face chestia asta pentru noi și cumva au arătat studii că îți afectează cumva memoria, faptul că nu mai repeți. Suntem și mai puțin predispuși să ne antrenăm memoria, da? Pentru că la sfârșitul zilei memoria trebuie antrenată. Și face și o asemănare foarte interesantă cum funcționează AI-ul și modele de AI în ziua de azi. Dacă antrenezi un model de AI la început pe date foarte similare, se blochează. Face un task repetitiv în continuu, în continuu, în continuu și se blochează. Până la un moment dat încât din datele alea începe să generalizeze.
Deci probabil că profesorii, pornind chiar de la grădiniță, învățământ primar și gimnaziu, ar trebui să insiste mai mult pe acest proces de repetare.
Exact. Și aici, tot așa, ca să vorbim de AI, a ieșit un studiu de EEG de la MIT. Au dat un eseu descris la niște studenți, cred că erau în jur de 56, ceva de genul. Au fost un grup care au scris cu ChatGPT, un grup care nu a făcut chestia asta și după aia au întrebat dacă și-aduc aminte informațiile eseului. 83% cred, dacă nu greșesc, că care au scris cu ChatGPT nu și-aduceau aminte informațiile principale din acel eseu. Ce contează foarte mult e cât de mult sunt antrenate conexiunile. Se spune neurons that fire together, wire together. Asta înseamnă că cu cât neuronii au sinapsele, da, exact împreună, se conectează din ce în ce mai mult. Și atunci raforțăm aceste conexiuni. Procesul de memorie și de repetare implică exact același lucru. Tu antrenezi o conexiune când repeți, care se stabilizează în timp și asta se numește long-term potențiation. Și asta nu e o idee vagă, e efectiv, biologic. A fost luat premiul Nobel pentru acest lucru în care s-a dovedit exact procesul ăsta, cascada asta neurobiologice când ai un proces de plasticitate și de învățare pe termen lung. Trebuie să antrenăm conexiunile care implică un efort cognitiv mai lung și cu cât mai mult antrenăm acele conexiuni, cu atât mai mult acele conexiuni o să rămână în timp și putem să facem față procesului de învățare. Dacă noi suntem obișnuiți să avem informația deja gata, care ne dă AI-ul, sau mai degrabă ne luăm informația și mai grav după social media și reel-uri, atunci deja antrenăm creierul să facă numai asta și când o să mergem într-o altă situație unde necesită mai mult efort, o să ne trezim că nu putem face față.
La ce mă uit oare, nu știu, dar mă doare. Nu e alinare, e doar condamnare. Singur în casa mea, fără culoare. Mă uit pe fereastră, cum lumea dispare. Hai, hai, că iau eu ultimul loc. Vreau doar, doar să trăiesc analog. Lumea se schimbă și nu va mai fi. Check.
România de nota 10.
Verifici telefonul imediat după trezire fără un motiv anume. Simți iritabilitate când nu ai acces la rețele sociale sau ți este greu să te concentrezi pe o sarcină lungă fără să privești ecranul? Aceste comportamente sunt răspunsuri neurologice la un sistem proiectat deliberat să le producă, iar obișnuința aceasta va fi copiată cu ușurință de copilul tău. Dacă privești situația din acest punct de vedere, poți să conștientizezi mai ușor nevoia de a petrece timpul la telefon sau laptop. Hai să-ți amintești cum era când telefonul nu era atât de performant sau când internetul nu era atât de accesibil. Alege o plimbare în natură sau, de ce nu, o conversație utilă cu copilul tău. Poate îi oferi șansa de a-și dezvolta memoria, curiozitatea și de a nu accepta cu ușurință orice informație este pusă la dispoziție de către inteligența artificială, de exemplu.
Ceea ce vedem în ziua de astăzi este un experiment ongoing. Avem copiii din noua generație care sunt născuți acum, care se estimează că până la 30 de ani o să aibă cel puțin 100.000 de ore în fața telefonului. Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum, dar tot ceea ce vedem în ziua de azi e un experiment, o să-i vedem efectele pe parcursul drumului, dezvoltării. Acum sunt foarte multe studii și de RMN funcțional în care au arătat un pattern de activitate cumva diferită la cei care folosesc mai mult tehnologia, cum ar fi noua generație, decât cei care nu o folosesc. Și aici mi se pare că e foarte important noi, ca generația care a fost expusă lumii analogice și care nu am avut expunerea asta și bombardarea asta cu informație, să putem să înțelegem și să putem să avem un dialog cu ei și să le explicăm cum era viața înainte de aceste, mie îmi place să le numesc, device-uri care te urmăresc, pentru că telefonul ne deschis o lume nouă. Cum a fost și jocurile video sau calculatorul sau cum a fost și televizorul. Dar televizorul nu te urmărea. Era în sufragerie, te duceai, familia, te uitai la o emisiune, îl închideai și după aia te culca liniștit. Din păcate, acum telefonul te urmărește. Trebuie să fii conectat mereu la el.
Sincer, ca în prelungirea creierului, exact, a mâinilor.
E un instrument care îți generează anxietate, da? Pentru că trebuie să fii mereu conectat, trebuie să răspunzi. Acum, dacă nu răspunzi la un mesaj de WhatsApp timp de 2 ore și mama ta, care nu a trăit această tehnologie, se panichează complet. Acum, dacă nu răspund la 2 ore un mesaj de WhatsApp, că vede că e delivered și că am fost online, sau dacă nu am intrat online, e panică totală. Instrumentele astea ne-au structurat cumva modul de a vedea aceleași acțiuni care le vedeam realitatea, exact, ne-au șepuit cumva realitatea. Și atunci mi-am dat seama că e foarte important să avem un dialog cu noua generație. Acum toată lumea zice, oh, noua generație is doomed.
Fiecare generație, exact, a zis la rândul ei același lucru.
Exact. Și atunci să ajutăm generația nouă să dezvolte cumva niște anticorpi de supraviețuire, da? De exemplu, eu când am crescut, am văzut primul calculator la 6-7 ani. Când erau jocurile video, numai asta vreau să fac. Eu nu vreau să mă mai duc să ies. Pentru mine, jocurile video erau o lume nouă. Dar, având în vedere posibilitățile care erau atunci, că nu aveam un calculator acasă, mi-aduc aminte că mă duceam într-un internet cafe să pot juca jocuri cu prietenii mei, adulții ne explicau. Ai un anumit buget pentru acest lucru. Te poți duce o dată pe săptămână. Nu putem să avem un calculator acum în 1997 sau 98, costă prea mult, nu ne-l putem permite. Și atunci și expunerea asta era un pic mai structurată și mi se pare că mi-am dezvoltat cumva niște anticorpi de a nu depinde neapărat de această tehnologie, adică, ok, dacă este tehnologia o pot folosi ca o extensie și mă poate ajuta, dar trebuie să reușesc să ajung la soluția problemei și fără tehnologie.
Experiențele de pe drum sunt mult mai interesante decât faptul că ai ajuns la destinație.
Exact.
La România de nota 10 astăzi am ales o poveste interesantă despre modul în care putem ajuta la dezvoltarea corectă a creierului copiilor noștri, permițându-le să trăiască în echilibru, să interacționeze, să se joace, să se plictisească, dar și să fim prezenți cu adevărat în viața lor. O am alături în această poveste pe Ana Maria Ichim, cercetător la Departamentul de Neuroștiință Experimentală și Teoretică din cadrul Transylvanian Institute of Neuroscience, TINS, din Cluj-Napoca. Mi-a spus despre faptul că au început cursurile școlii de vară de neuroștiințe experimentale din Transilvania, ale cărei cursuri se adresează doctoranzilor și postdoctoranzilor care vin din toate colțurile lumii, acceptați după un lung și foarte sever proces de selecție. Este considerată unul dintre cele mai importante centre de formare în neuroștiințele experimentale la nivel mondial, iar activitatea sa a fost consemnată în publicații precum Nature și National Geographic. Acest program de școală de vară s-a dezvoltat în cadrul Institutului Transilvan pentru Neuroștiință, un institut de cercetare privat, non-profit, fondat de oameni de știință din domeniul neuroștiințelor, care cercetează și studiază dinamica circuitelor neuronale în creierul sănătos și bolnav. Pe lângă neuroștiință, TINS se concentrează și pe cercetarea în științele cognitive și pe inteligența artificială inspirată din funcționarea creierului. Și pentru a-mi capta și mai mult atenția, Ana Maria mi-a spus și despre o cercetare de actualitate a institutului, despre modul în care poate fi întârziată îmbătrânirea creierului cu ajutorul unui aminoacid non-esențial.
Sunt mai multe proiecte pe care lucrăm, asta în cadrul Transylvanian Institute of Neuroscience. Derulăm un proiect pe aging în care ne uităm la efectul unui aminoacid non-esențial, se numește diserină, în șoareci bătrâni. Acum noi le administrăm această substanță și vedem, le dăm un task de memorie și vedem exact dacă și-aduc aminte mai bine interacția cu un obiect nou sau cu unul vechi, de exemplu. De ce diserină? Dacă ne uităm la zonele blue, zonele albastre, Sardinia, Japonia, Grecia, ne dăm seama că dieta lor este foarte bogată în acest non-aminoacid. Și atunci credem că este o legătură între longevitate și această substanță. Modul de viață și dieta este foarte importantă, pentru că în comun ce au aceste zone este o dietă mediteraneană. Este bogată în aminoacizi ăsta non-esențial și în diserină. De exemplu, algele conțin foarte mult. Am vrut să vedem care este corelația între aceste substanțe și longevitate. E foarte interesant că studiile pe Alzheimer, de exemplu, când vine o persoană care are un onset de Alzheimer, asta poate fi din cauze genetice, deci poate avea un early onset, atunci deja la 50-60 de ani ai simptomatologia Alzheimerului, sau persoane mai în vârstă, sunt studii care au arătat că dându-le un task de a învăța a doua limbă, asta dacă nu sunt biling, poate să învață și a treia limbă, ajută foarte mult la a preveni aceste simptome în care uiți, îți antrenezi cumva working memory. Și atunci, ca să ne legăm la chestia asta de atrofie și de antrenament și de creierul care este un mușchi, și în cazuri patologice cum ar fi Alzheimer, primul lucru care poți să-l faci, să-l dai unui pacient, îi zici, ok, de azi înainte te apuci să înveți, nu știu, chineză sau japoneză ca să poți să-ți antrenezi memoria, pentru că acele conexiuni, din cauza acumulărilor acestea de proteine, care e un fel de gunoi format din proteine care se adună în jurul neuronilor și fac ca acele conexiuni să moară și până la urmă după aia și neuronii mor pentru că neuronii nu mai comunică între ei, cumva ajută la ameliorarea simptomelor. Acum nu este o terapie, dar pe short term ajută foarte mult în pacienți.
Un viitor adult echilibrat nu este cel care știe să folosească AI-ul cel mai bine, ci cel care știe când să nu îl folosească. Aceasta este lecția pe care nicio aplicație nu o poate preda și pe care doar un părinte prezent o poate oferi. La România de nota 10 am vorbit astăzi cu Ana Maria Ikim, cercetător în domeniul neuroștiinței. Am aflat cum să ne antrenăm corect creierul, să-l avem bun pentru cât mai mult timp, dar și cum să fim părinți echilibrați și de ajutor copiilor noștri. Sunt Alina Nichita, vă mulțumesc pentru ascultare. Numai bine.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10. Give me a reason to fall back into you. So I can believe in just like we used to do. Yeah. So pull me closer, give me closure. What's the hold up? Is it all just pointless? Yeah. Oh, I can find a million reasons why we should up and leave this. But I can't make sense of the thought of you and I in pieces. When everything we ever needed, try it in front of. I try being fine, like I'm better off alone. But the silence hits different when I'm sleeping.